Qorontos sadura boqonna 14 ega jalala bira gaudaf dimma kenna gara gara warra furri qulqullun kennu akkar gattanif cala timmo wan waqayyo isinit mullisu akkaim tanif dama namni tokko afanin bekamnin yemmo dubbatu namni isa hubatu wanin jirref waqayyo tidubbata male namotattin dubbatu garu hafuran geggefame wan oksa baaye of kesa qabun dubbata namni wan waqayyo isatti mullise himummo cimsudaf gorsudaf jajjabeessudaf namotatti dubbata namni afanin bekamnin dubbatu ofisan cimsa inni wan waqayyo satti mullise himummo walda kristiyanan cimsa ammas isin hundumti kesan afanin bekamnin akka dubbattan caalattimmo wan waqayyo isinitti mullise akka himtan nan jalladda wan afanin bekamnin dubbatame sana akka waldaan kristiyaanaa ittiin cimina argattuuf namni tokko yoo hiike malee inni waan waaqayyo itti mul'ise himu isa afaan hin beekamneen dubbatu sana caalaa waa'een baasa. Yaa obboloota ko, ani mul'ata tokko yookiis beekumsa yookiis raajii yookiis barsiisa tokko utuun hin dubbatin afaan hin beekamneen duwwaadhaan dubbachaa gara keessan yoon dhufe attamittan isiniif waa'ee baasare ulullee yookiis kiraara mi'a lubbuun qabne irratti iyyuu qoogni afuufame yookiis rukutame sun yoo gargar ba'uudhaa baate maaliif akka ta'e attamitti beekamare sagaleen fingee gargar ba'ee yoo dhaga'amuudhaa baates eenyutu lolaaf qophaa'are isinis akkasuma arraba keessaniin waan hin dubbatamne yoo dubbattan namni attamitti waan isin jettan beekuu danda'are isin akka waan qilleensatti dubbattaniiti biyya lafaa keessa afaan garagaraa baay'een akka jiran beekamaadha garuu isaan keessaa sagaleen hiika hin qabne hin jiru sagaleen sun maal jechuu akka ta'e hin beeku yoo ta'e garuu namicha afaan sana dubbatu biratti orma ta'uu kooti inni dubbatu sunis ana biratti orma ta'uu isaati isinis kennaa hafuuraa argachuudhaaf erga dhimmitanii caalaatti waan waldaa kiristiyaanaa cimsuun hojjechuudhaaf dhamaa kanaafis namni afaan hin beekamneen dubbatu isa dubbate sana hiikuu akka danda'uuf kadhachuutu isarra jira ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhe hafuurri koo hin kadhata qalbiin koo garuu isa duukaan kadhatu egaa maal wayyaree ani hafuuraan nan kadhadha qalbii kootiinis immoo nan kadhadha hafuuraan nan faarfadha qalbii kootiinis immoo nan faarfadha kanaa achi yoo ati hafuuraan waaqayyoon galateeffatte waan ati jette erga hin beekne inni hiikaa dubbichaa hin hubanne attamitti galata ati dhi'eessite sanatti ameen jechuu danda'are galanni ati dhi'eessite hammam gaarii yoo ta'e iyyuu namicha isa kaan cimsuudhaaf hin gargaarre ani hunduma keessan caalaatti afaan hin beekamneen waanan dubbadhuuf waaqayyoon nan galateeffadha haa ta'u iyyuu malee waldaa kiristiyaanaa keessatti afaan hin beekamneen sagalee 10,000 dubbachuurra warra kaan barsiisuudhaaf qalbii kootiin sagalee hiika qabu 5 duwwaa dubbachuu nan jaalladha
obboloota nana yaada keessanitti warra ga'an ta'a malee mucooliin ta'ina hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a
seera keessatti namoota afaan isaanii hin beekamneen hidhii warra kaaniitiinis saba kanatti nan dubbadha isaan garuu kanarratti iyyuu anan dhaggeeffatan jedha gooftichi kan jedhu caafameera egaa afaan hin beekamneen dubbachuun milikkita warra hin amaniniif kennameedha malee warra amananiif kan kenname miti waan waaqayyo namatti mul'ise himuun garuu warra amananiif yaadame malee warra hin amaniniif miti waldaan guutuun walitti qabame amantoonni hundinuus afaan hin beekamneen yoo dubbatan namoonni hiika dubbichaa hin beekne yookiis warri hin amanne yoo ol galan hundumti keessan maraatota hin jedhaniire garuu hundinuu waan waaqayyo isaanitti mul'ise utuu himuutti jiranii namni hin amanin yookiis namni dubbicha keessa hin beekne yoo ol gale wanti dubbatamu hundinuu garaa isaa rukutee ittiin farada dhoksaan garaa isaa keessa jirus bakkee ittiin ba'a namichis achumaan adda isaatiin lafa dha'e waaqayyoof hin sagada waaqayyo dhuguma isin gidduu akka jirus in hima
egaa'oo yaa obboloota ko yeroo walitti qabamtanitti isin keessaa tokko faarfannaa tokko barsiisa tokko mul'ata qaba inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu inni kaanis hiikaa waan dubbatamee sanaa qaba wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'an namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate lama yoo baay'ate 3 duwwaa tarreedhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame hiikuun irra jira. Namni hiiku yoo jiraachuudhaa baate garuu inni afaan hin beekamneen dubbatu sun ofit Waaqayyotti isaa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatin. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan immoo lama yookiin sadii ta'anii haa dubbatan. Warri kaan immoo waan dubbatame sana duukaa bu'anii haa qoran. Warra achi taa'an keessaa tokkoof mul'anni yoo kennameef garuu inni duraan dubbachaa ture haa dhaabu. Hundumtuu akka baraniif, hundumtuus akka gorfamaniif, hundumti keessan waan Waaqayyo isinitti mul'ise darabeedhaan himuu hin dandeessu. Warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan kunis hafuurota ittiin dubbatan sana amaleeffachuun isaaniif kennameera.
Waaqayyo ofiisaatii Waaqayyo nagaati malee Waaqayyo sabrii hin qabne miti. Akkuma waldoota warra Waaqayyo qulqullaa'an hundumaa keessatti ta'u, dubartoonni walga'ii waldoota kiristiyaanaa keessatti hin dubbatin dubbachuun isaaniif hin ta'u. Akkuma seerri jedhutti haa abboomaman. Wanti isaan baruu barbaadan yoo jiraate garuu manatti abbaa manaa isaanii haa gaafatan. Dubartiin walga'ii waldaa kiristiyaanaa keessatti dubbachuun isheedhaaf yeelloodha. Attam inni dubbiin Waaqayyoo isin biraa ba'e moo yookiis isinuma duwwaa bira ga'eere? Namni tokko nama waan Waaqayyo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo obse, wanti an isiniif caafu kun abboommii isa kan gooftichaa ta'uusaa haa beeku. Namni yoo kana beekee fudhachuudhaa baate garuu innis ofiisaatii hin beekamu. Egaa yaa obboloota ko, waan Waaqayyo isinitti mul'ise himuudhaaf dhamaa, afaan hin beekamneen dubbachuus hin dhowwinaa. Wanti hundinuu garuu akka tolutti sabriidhaanis hojjetamuutu irra jira.